Еркін Мырза президенттік сайлауға қатыспақшы болған бірқатар үміткерлер емтиханның күрделі екенін айтқан еді. Сізге тіл сынағын тапсыру қиын болды ма?
Во-первых, в школе, институте, везде мы учились на русском языке.
Біріншіден мектепте, институтта орысша оқып жүрген кезде бізде қырғыз тілі болған жоқ. Қырғыз тілін әрине керемет білемін деп айта алмаймын. Бұл проблема болды. Бұл тұрғыдан алғанда әрине комиссия дұрыс шешім шығарды деп ойлаймын.
Комиссия приняла решение, я думаю, правильное решение.
Қазақстанда осы көктемде кезектен тыс президенттік сайлаудың өткенін өзіңіз білесіз. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар мемлекеттік тіл сынағынан өте алмай қалған кезде көптеген сарапшылар осы мемлекеттік тіл сынағының саяси құралға айналып кеткенін айтқан болатын. Ал бұл тенденция сіздерде қалай?
У нас политический инструмент еще со времен Ахаева, Бакиева.
Бұл бізде Ахаев, Бакиев кезінен бері саяси құрал ретінде қалыптасқан және ол адамдардың құқығын бұзып келеді. Сайлауға қатыспауды Қырғызстан азаматтарының өздері анықтауы керек. Осының бәрін солар бекітіп кеткен болатын. Себебі бұл мемлекеттік тілден емтихан қабылдайтын комиссияның шартына қарама-қайшы. Ең бастысы адам тілді түсінсе болғаны. Менің ойымша тіпті 20-30 жыл бұрын мектепте өтіп кеткен жоғары математика, геометрияның өзін еске түсіру қиын. Қырғызстанда 70 мыңнан астам бала мектепке бармайды. Сонда тәуелсіздіктің 20 жылында мемлекеттік тілден сынақта тек президенттік сайлауға қатысқысы келетін 50-ден астам адам ғана тапсырған болып шығады. Ал қалған ешкім тапсырмайды. Яғни бізде мемлекеттік тілден сынақтың құны 100-500 сом деген сөз. Егер тілдесе, онда оған дайындықтар алдын ала жүйелі түрде жүруі керек. Тек ұлты қазақ мен ғана емес, қырғыздардың өздері тапсыра алмайды.
Сегодня не сдают экзамен не только я по национальности казах, а и кыргызы не сдают, сами кыргызы.
Сіз емтихан тапсырардың алдында емтиханды тіпті қырғыз тілін білмейтін адам тапсыра алады деп айтқан едіңіз. Қырғыз тілін қаншалықты білем деп ойлайсыз?
Да, совершенство я не знаю, поэтому я не стал оспаривать.
Қырғыз тілінде керемет сөйлеймін деп айта алмаймын, сондықтан да дауласқан жоқпын. Ал білген адамға оңай. Ол жерде өзіңнің бағдарламаңды 3 бетке жазуға тиіс болады. Бұл 15 минуттан артық уақыт алмайды. Оның 6 минутында ауызша баяндап бердік. 2 бетке бағдарламамды жаздым. Оған 3-4 күн дайындалған едім. Яғни алдын ала жаттықтым, одан кейін оқыдым. Тіпті орысша сөйлегеннің өзінде кейде бірдеңені дұрыс айтпай қаласың. Бір сөздің аяғын жеп қоясың. Бұл бүкіл әлемде солай ғой. Кейде тіпті сіздер де бір сөзді ұмытып кетулеріңіз мүмкін. Адамдар мүдіріп жатады, табиғатынан солай. Ал ол жақта мүдірсең болды. Демек, бәрі бітті деген сөз. Шамамен осылай.
Запнулся, все, значит, не пойдет. Примерно вот так.
Яғни комиссияның шешімімен бүгінгі күні келісіп отырсыз ғой?
Нет, потому что бесполезно оспаривать, потому что сначала заложено нарушение прав человека.
Дауласудың өзі пайдасыз, себебі оның бастапқы негізінде адам құқығын бұзу жатыр. Тәуелсіздік алған 20 жыл бойы қырғыз тілінен сынақты тек 60-70 адам ғана тапсырып жатыр. Бүгінгі күні қырғыз тілінен сынақты олар қойған талап бойынша елдегі тұрғындардың жартысы тапсыра алмайды деп ойлаймын. Қырғыз тілінде ірі түсіндірме сөздіктер жоқ, онда басқа тілден енген кірме сөздер көп. Мысалы, электроэнергетика. Бұл халықаралық тілден аударылмаған. Қырғыз тілімен айналыса бастаған кезде мынандай сөйлемді кездестірдім. Өлкенің электроэнергетикалық іш қиналары, яғни электроэнергетика, бұл шамамен электр қуаты болып аударылады. Ал аударған кезде мағына сапасы бірден жоғалып кетеді. Яғни көп тілділік мәселесі бар.
Электр қуаты перевод, примерно. А на того качества смысла сразу все теряется. То есть есть еще проблема много языков.
Қыркүйектің басында бір топ қазақ интеллигенциясының сізге президенттік сайлауға қатысудан бас тарту жөнінде өтініш айтып, ашық хат жазған туралы естідік. Хат авторларының пікірінше, этникалық қазақ егер де президенттік сайлауға қатысатын болса, бұл Қазақстан мен Қырғызстанның қарым-қатынасына селкеу түсіруі мүмкін екен. Бұл хатты өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Я это письмо ни от кого не получал, но мне, по-моему,
бұл хатты ешкімнен алған жоқпын. Әйтсе де сіздердегі гүлжан.орг сайты хабарласып хаттың мәтінін оқып берген. Мен сол кезде жауап бердім. Орталық комитетке қарсы болған Мұрат Әуезов және оның әріптестері бұрынғыдай қатардағылардың бірі болып өзгермей қалған екен. Қырғызстанның жасылдар партиясы мүшелерінің 90%-дан астам қазақ емес, этникалық қазақ емес, бәрі қырғыздар. Мені сайлауға шығарған да солар. Бакиев режимі кезінде түрмеде отырған кезде мені сотқа тартқан президенттің өзі болатын. Мені түрмеден дәл осы қырғыздардың өздері алып шығарды. Әрине, ол жерде менің жақын деген 5-6 туысым да болды. Дегенмен түрмеден алып шыққан бірнеше мың адамның барлық қырғыз болды. Мені қазақта, этникалық қазақта, тіпті диаспорада емес, қырғыздардың өздері сайлауға шығарды. Сондықтан мен үміткер болдым. Бул мемлекетке башка кыргыздардан кем эңбек сиңирдин деп ойломаймын. Ал эки адам кыргыз тилин үйрөнүп чыкты. Азыр алар кайда? Кашып жүр. Акаев менен Бакиевди айтам, академиктер. Эгер Казакстанда да казактар кыргызды шайлоого чыгарса, ондо кубанар эдим. Тек ал үчүн эңбек сиңирүү кажет.
Это надо заработать, их мнение.